บางอย่างซึ่งมันไปตรงกับพุทธภาษิตที่บรรยายบ่อยๆนั่นก็คือโลโภธัมมานังปริปันโทเกินดูข่าวเขาจวนหน้าว่ารัดหน้าไว้หลังหลอกกฎหมายพ่ายแพ้จวนหน้าข้างบนว่าชี้เหตุปราบคอร์รัปชันล้มเหลวยิ่งปราบยิ่งเพิ่มยิ่งปราบยิ่งเพิ่มวันนี้ขอให้พวกเราลองช่วยกันติดตามว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือความโลภครอบงำครองเมืองถ้าเรามีรัฐบาลปกครองบ้านเมืองหรือมีคนที่กำเงินอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่ารักษาเจ็บป่วยเนี่ยปีหนึ่งเสียเงินให้กับข้าราชการขี้โกงละโมบโลภมากเอาไปซะตั้งเยอะเลย 3-4 หมื่นล้านไม่ทราบว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้ที่ในหลวงไม่เคยตรัสไม่เคยพูดตรงๆว่าถ้าข้าราชการเนี่ยไม่โลภมากเกินไปเชื่อว่าประเทศจะไปได้ดีกว่านี้รู้สึกท่านจะระบุไปเลยตรงๆเลยว่าข้าราชการโลภเกินไปเลยทำให้บ้านเมืองแล้วก็การบริหารประเทศชาติเสียหายย่อยยับอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่กระทรวงมาพูดให้ฟังแล้วก็น่าอนาถใจเขาจั่วข่าวว่าอย่างนี้เพราะว่าเมื่อปรากฏการที่ภาคประชาชนและเอกชนในนามภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน42องค์การมีมติให้วันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันการที่ถือเอาวันที่6กันยายนเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันก็เพื่อเป็นการระลึกถึงนายดุสิตนนทนาคอนอดีตประธานหอการค้าไทยผู้ริเริ่มก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่6กันยายน2554ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคนที่เป็นประธานหอการค้าคิดต่อต้านคอร์รัปชันเพราะอะไรถ้าเราดูภูมิหลังนิดนึงก่อนนายดุสิตคนนี้ทนเห็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศก็ไม่อยากจะมาทำการค้าร่วมกับเราก็เพราะว่ามันมีตุกติกใต้โต๊ะเยอะเสียตามระเบียบแบบแผนกฎหมายไปแล้วก็ยังมาเสียใต้โต๊ะให้กับราชการเดี๋ยวถ้าอ่านต่อไปแล้วเนี่ยจะสมไหมที่เขาจะจั่วหน้าว่ารัดหน้าไหว้หลังหลอกทำให้กฎหมายพ่ายแพ้คือตามกฎหมายเนี่ยก็เก็บกันไปแล้วยังมาเก็บนอกกฎหมายอีกก็คือชักเปอร์เซ็นต์กันเท่านั้นเท่านี้กินใต้โต๊ะกันอีกเอาเริ่มต้นว่าทั้งนี้นายประมลสุธีวงศ์ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก็คือวันนี้เท่าไหร่วันนี้ที่10เพิ่งได้ 3-4 วันมานี่เองโดยมีการสัมมนาเกี่ยวกับการรวมพลังภาคธุรกิจและภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชันจุดประกายให้สังคมทุกภาคส่วนร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งและจริงจังโดยประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนและจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศของประเทศเราหากเรายังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้จะทำให้ประเทศยากจนถาวรเดี๋ยวคอยดูนะทำไมขั้นว่าสมาอ่านแล้วอยากจะเอา คอลัมน์เนี่ยขยายให้ใหญ่จะติดไว้เป็นบอร์ดใหญ่ให้ที่วัดเนี่ยเพื่อคนมาจะได้ความรู้เรื่องนี้จะได้เห็นโทษภัยของความละโมบโลภมากทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีคนจนถาวรไม่มีความน่าเชื่อถือประเทศชาติจะไม่มีความน่าเชื่อถือและประเทศชาติอาจล่มสลายได้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันถ้าหากว่าไม่ทำให้สำเร็จเนี่ยรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังในส่วนของภาคีเครือข่ายได้มียุทธศาสตร์หลักต่อต้านการทุจริตในระยะสั้นจะรณรงค์ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติและจะมุ่งเน้นการป้องกันเปิดโปงการทุจริตโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆของภาครัฐที่มีนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจร่วมกันช่อราษฎร์บังหลวงอาทิโครงการป้องกันน้ำท่วมโครงการจำนำสินค้าการเกษตรเมื่อกี้นี้มีบทคำหนึ่งที่ว่าจะทำให้คนไทยเนี่ยยากจนโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยจำนำข้าวเนี่ยมีบัญชีผีบานเลยที่คนที่เขาวิจารณ์ว่าทำไมถึงย้ายพันตำรวจดุษฎีเพราะว่าไปเจอเรื่องโกงข้าวเนี่ยบัญชีผีคนไม่ได้ทำนาเลยเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้านักธุรกิจไม่ได้ทำนาเลยแต่มีชื่อเอาข้าวไปจำนำไม่ผิดอะไรกับป่วยเจ็บรักษาโรคนี้ 3,000 เติมไป 30,000 แต่น้ำท่วมมีกำลังวิบัติหนักเอาตอนนี้ต่อมาเขาบอกว่าโครงการจัดซื้อจัดสร้างขนาดใหญ่ที่สำคัญพลังที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ก็คือทัศนคติของสังคมที่จะร่วมกันประนามและสาปแช่งคนที่ทำผิดจนทำให้การทุจริตเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ต้องรณรงค์กันอย่างหนักส่วนในระยะยาวก็จะผลักดันให้ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพื่อปราบปรามคนที่ทุจริตทั้งทางวินัยและพฤตินัยปลุกกระแสสังคมให้ลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตที่เปรียบเสมือนมะเร็งร้ายทำลายประเทศทีมข่าวการเมืองไทยรัฐขอชี้ว่าการที่ภาคประชาชนและภาคเอกชนต้องรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและกำหนดให้มีวันต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเรากำลังมีปัญหาคอร์รัปชันทุจริตที่ฝังลึกเรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าทุจริตกันทุกระดับทั้งระดับชาติยันระดับท้องถิ่นตั้งแต่หัวขบวนยันท้ายขบวนโดยมีนักการเมืองข้าราชการพ่อค้ารวมทั้งประชาชนบางส่วนเข้าร่วมอยู่ด้วยในขบวนการคอร์รัปชันนี้ผลสำรวจโพหลายสำนักชี้ออกมาเลยว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับได้กับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถ้าการคอร์รัปชันนั้นตัวเองมีส่วนได้ประโยชน์ด้วยแม่ประโยคนี้ที่ก็บอกว่าถ้าเรามีส่วนได้หรือประชาชนมีส่วนได้ยอมรับได้ว่าคอร์รัปชันไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้กำลังมีทัศนคติที่น่ากลัวด้วยพฤติกรรมและทัศนคติอย่างนี้มันจึงทำให้การคอร์รัปชันทุจริตกลายเป็นปัญหาที่ทับถมและแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ประเทศไทยไม่เคยหลุดจากอันดับโลกในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโกงกินงบประมาณแผ่นดินถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยาวนานโดยเฉพาะเมื่อการเมืองมามีการแข่งขันกันสูงเพื่อช่วงชิงเข้าสู่อำนาจรัฐการทุจริตคอร์รัปชันก็ยิ่งรุนแรงในยุคก่อนสมัยเมื่อ 4-50 ปีที่ผ่านมาแล้ว เมื่อมีการเลือกตั้งนักการเมืองก็มักจะใช้ของแจกและคะแนนเสียงเริ่มจากการแจกประทูรองเท้าแตะจอบเสียมให้กับชาวบ้านในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้ต่อมาเมื่อนักการเมืองต่างต้องการที่จะเอาชนะการเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อำนาจจึงมีการทุ่มเทแจกเงินซื้อเสียงช่วงแรกๆก็แจกกันหัวละ20 30บาทจากนั้นก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวละ100 500จนถึงยุคปัจจุบันมีการเมืองต่อสู้กันอย่างหนักบางพื้นที่แข่งขันกันสูงค่าหัวค่าซื้อเสียงก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวว่ากันหัวละ 1,000-2,000 จ่ายกันสนั่นเมืองเมื่อค่าใช้จ่ายการซื้อเสียงเลือกตั้งสูงขึ้นนักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้าสู่อำนาจก็ต้องถอนทุนด้วยการทุจริตคอร์รัปชันจนกลายเป็นวงจรอุบาทซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงถอนทุนแถมยังต้องหาทุนตุนต่อเอาไว้เพื่อเอาไปซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปการเป็นวัฏจักรอุบาททางการเมืองไม่จบสิ้นเมื่อนักการเมืองโกงกินกันมากจนเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตามมาข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนก็กลายเป็นเหตุให้อำนาจนอกระบบใช้เป็นข้ออ้างทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐที่มาจากการเลือกตั้งส่งผลให้ประชาธิปไตยของประเทศต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอดซึ่งถือเป็นผลร้ายปลายทางจากวิกฤตทุจริตคอร์รัปชันจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลมาจากวงจรอุบาทนักการเมืองซื้อเสียงถอนทุนตุนกำไรทำให้สังคมทนไม่ไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและมีการจัดการรัฐธรรมนูญปี2540ออกมาใช้บังคับมีการจัดตั้งองค์กรอิสระต่างๆอาทิคณะกรรมการเลือกตั้งดีกว่ากกต.คณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันทุจริตแห่งชาติเรียกว่าปปช.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเรียกว่าปปง.รวมไปถึงการให้อำนาจวุฒิสภาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคที่รู้เห็นกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงแต่สุดท้ายก็ถูกนักการเมืองแทรกแซงครอบงำรวมทั้งคนในองค์กรอิสระบางคนบางพวกก็มีการใช้อำนาจไปในทางไม่ถูกต้องรับใช้นักการเมืองพ่วงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองทำให้กลไกอิสระพิกลพิการเกิดความเสื่อมการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ได้ลดลงกลับเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันทุกรัฐที่เข้ามาบริหารประเทศต่างก็ประกาศชูนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันทุจริตกันทั้งนั้นโดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้การนำของอส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุจริตเป็นวาระแห่งชาติรณรงค์กันอย่างเต็มที่เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันทุจริตลงให้ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือประชุมเวิร์กช็อปจัดตั้งวอลลุ่มเพื่อติดตามและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการสั่งการให้หน่วยงานราชการเสนอแผนการป้องกันและลดปัญหาการคอร์รัปชันทุจริตในหน่วยงานเสนอต่อทางรัฐบาลดูท่าทางเอาจริงเอาจังเพราะนายกลงมากำกับด้วยตัวเองแบบกัดติดแต่พอเอาก็จริงเมื่อเกิดปัญหาเฉาโฉกเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทุจริตช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมทุจริตโครงการจำนำข้าวและโครงการแทรกแซงราคาพืชผลเกษตรทั้งหลายแหล่ปัญหาทุจริตโกงกินต่างๆเหล่านี้กลับไม่ได้รับการเอาใจใส่จากรัฐกลายเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันทุจริตแต่ปากส่วนการปฏิบัติในการปราบปรามไม่มีผลปรากฏไม่มีผลงานปรากฏ ที่สำคัญในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เริ่มดำเนินการกันไปแล้วหลายกระทรวงก็มีภาพฟ้องออกมาว่ามีข้าราชการที่มีตำหนิมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขยับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโอ้ตรงนี้เสร็จเลยข้าราชการที่เคยถูกตำหนิว่ามีส่วนคอร์รัปชันเนี่ยกลับได้เลื่อนขึ้นอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตขึ้นบางคนได้ดิบได้ดีขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงทำให้ถูกมองว่าได้ดีเพราะช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองพฤติกรรมสวนทางกับนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันทุจริตโดยสิ้นเชิงส่วนข้าราชการที่ทุ่มเทเอาจริงเอาจังในการปราบปรามคอร์รัปชันทุจริตอย่างพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิเลขาธิการสำนักงานปราบปรามป้องกันการทุจริตภาครัฐที่เรียกว่าปปท.ที่ดำเนินการตรวจสอบพบการทุจริตงบฟื้นฟูน้ำท่วมใน6จังหวัดภาคอีสานการหลบเลี่ยงภาษีนำเข้ารถยนต์หรูและการลุกบุกพื้นป่าเข้าไปในจังหวัดภูเก็ตกลับถูกเด้งจากเลขาธิการปปท.ไปแฝนเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่ตรงนี้เขาเพิ่งกลับลำเมื่อคืนวานไอ้หนังสือพิมพ์มันมาลงเมื่อวานเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมต้องวิ่งไปหาไปเจรจาตกลงกันว่าขอให้คุณประกาศได้เลยว่าจะย้ายหมาที่เนี่ยแต่คุณจะต้องกลับไปดำเนินการปราบปรามคอร์รัปชันที่เป็นผลงานคาราคาซังกำลังดำเนินการอยู่ไม่ใช่คนอื่นมารับช่วงแล้วคุณย้ายไปแล้วทำไม่ได้คนนี้เขากลับลำไวถ้ากลับลำไม่ไหวคิดว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ยากเลยเพราะว่าพอย้ายคนนี้ปั๊บกระแสต่อต้านฮือเลยคนในกระทรวงที่ชอบพันตำรวจเอกพวกดับเครื่องชนตรงไปตรงมาอย่างเด็ดขาดคนเนี้ยถึงก็แต่งชุดดำประท้วงแต่ทางรัฐบาลไวทันไม่ดึงกลับมาเสียหน้ากลัวหน้าแตกแต่ฉลาดให้กลับไปดำเนินคดีที่คาราคาซังอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมบุกลุกป่าภูเก็ตให้ไปดำเนินต่อให้ได้อันนี้เป็นการพลิกเกมกลับการถูกถล่มยิ่งไปกว่านั้นคนในพรรคแกนนำรัฐบาลก็ยังมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนอำนาจขององค์กรอิสระต่างๆที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบนักการเมืองปรากฏการต่างๆเหล่านี้ชี้เห็นชัดว่าพฤติกรรมหน้าไหวหลังหลอกส่งผลให้กฎหมายพ่ายแพ้วงจรอุบาททุจริตโกงกินเนื้ออื่นใดจากสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันที่มีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆผลสำรวจของโพลหลายนักออกมาว่าหากมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยก็สามารถยอมรับได้นั่นหมายความว่าผู้คนส่วนหนึ่งในประเทศนี้เริ่มมีทัศนคติว่าถ้าโกงแล้วตัวเองได้ประโยชน์ด้วยก็พร้อมที่จะรับได้ถ้าคนในสังคมมีความคิดเช่นนี้ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันจนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมประโยคนี้น่ากลัวที่สุดวัฒนธรรมสังคมเกิดยอมรับได้ถ้าคอร์รัปชันนั้นตัวเองได้รับประโยชน์ด้วยถือว่าทัศนคติหรือวัฒนธรรมอุบาทมากกว่าที่จะเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่มันแปลว่าวัฒนะมันแปลว่าเจริญพัฒนาขึ้นไอ้ตัวนี้มันไม่พัฒนาขึ้นการทุจริตคอร์รัปชันในของไทยคงไม่มีทางที่จะลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นและเป็นอันตรายต่อประเทศชาติของเรามากขึ้นเพราะคนที่ทุจริตคอร์รัปชันก็ยิ่งได้ใจเพราะมองว่าถึงแม้จะทุจริตคอร์รัปชันโกงกินงบประมาณโครงการต่างๆก็ไม่เป็นไรขอให้มีเนื้องานออกมาให้เห็นบ้างชาวบ้านก็ยอมรับได้ประเทศชาติเสียหายช่างมันทีมของเราขอชี้ว่าการที่สังคมมีทัศนคติว่าสามารถยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันได้ถ้าตัวเองได้รับประโยชน์ด้วยถือเป็นวัฒนธรรมสังคมที่เลวร้าย ที่สำคัญการที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสังคมเลวร้ายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากยากที่ลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสังคมจะแก้ไขได้เพราะวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องของคนทั้งสังคมทั้งประเทศแน่นอนทางออกในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันทุจริตในเบื้องต้นเฉพาะหน้าจำเป็นต้องการใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นลงโทษให้หนักแต่ก็เห็นกันอยู่ว่ารัฐบาลทำจริงจังแค่ไหนขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมสังคมใหม่ที่จะช่วยกันปฏิเสธการคอร์รัปชันทุจริตทุกรูปแบบตรงนี้ต้องมีการบ่มเพาะต้องใช้เวลาปลูกฝังต้องสร้างทัศนคติกันใหม่ทุจริตคอร์รัปชันอย่าไปชาชินกับมันอย่าไปท้อแท้กับมันอย่าไปคิดว่าฉันดีแล้วฉันมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยฉันก็ไม่เห็นต้องไปยุ่งเขาเลยบางคนไม่ทราบโยมก็คิดไหมเนี่ยว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมปาลบทำนอกเรื่องหรือเปล่าเอาข่าวอะไรวันนี้มาแต่อยากจะฝากพวกเราว่าเวลานี้คอร์รัปชันในศาสนาอย่านึกว่าไม่มีสมัยก่อนอธิบดีกรมการศาสนาที่ชื่อมอปินพุทธกันเนี่ยส่งลูกไปเรียนอังกฤษหรือไปเป็นอะไรแต่งตั้งยังจำคร่าวๆได้ว่าทุจริตทั้งที่เป็นอธิบดีกรมการศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่แบบเนี้ยมิฉะนั้นพุทธภาษิตนี้คงไม่เด่นชัดขึ้นทุกวันโลโภธรรมานังปริปันโถคนจะทำงานกับธรรมะยังไงก็ตามถ้าทุจริตมาถึงแล้วอย่านึกว่าเรากำลังทำเรื่องศาสนากันอย่างเข้มแข็งเนี่ยถ้าใครเกิดทุจริตขึ้นมาเนี่ยมูลนิธิองค์กรอะไรต่างๆมันก็ล้มมาแบบเนี้ยวัดวาอารามเนี่ยยอมไปดูตามข่าวเนี่ยกำลังฟ้องร้องกันอุตลุดเงินวัดถูกยักยอกหายมันเกิดขึ้นหลายวัดแล้วโดยเฉพาะระดับผู้นำทางศาสนาก็ยังเป็นอันตรายต่อธรรมหรือถูกความโลภทำอันตรายขณะปฏิบัติการเพื่อธรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลขนาดไหนทำไมพระพุทธเจ้าเอากิเลสตัวนี้มาเป็นตัวแรกเอามาบอกเป็นตัวแรกแล้วย้ำมากที่สุดเลยมีคำหลายคำจากคำตัณหาละโมบโลภมากมีชัปปะตัวหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักมันชัปปะมันคือเป็นเพื่อนสนิทมากระซิบว่าเอาเถอะเอาก็เขามั่งเถอะเขายังเอาเลยอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เรียกมารผู้มากระซิบไม่เอาเถอะเขายังเอาเลยแล้วอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเกิดตัวนี้ไอ้ตัวช่วยให้เกิดเอาเอะเขายังเอาเลยเขาเรียกคำนั้นว่าอภิชาวิสมะโลภะแปลว่าเพ่งดูโอกาสจะได้กับเขาบ้างไหมเพ่งจ้องมองโอกาสจะเอากับเขาบ้างได้ไหมถ้าได้ตรงไหนเอาเลยแล้วจนมีพุทธเจ้าตรัสว่าน่าตกใจถ้าฟังคำนี้แล้วใจหายแวบที่ยังไม่โกงยังไม่ชั่วยังไม่ทำบาปเรื่องละโมบโลภมากอย่าเพิ่งนึกว่าเป็นคนดีสมบูรณ์ไปแล้วมันเป็นเพียงเพราะโอกาสยังไม่ให้ใจหายไหมที่ดีๆนั่งกันเดี๋ยวนี้ถ้าโอกาสให้ล่ะจะขืนใจแข็งใจอยู่ไหมไอ้เด็กเล็กวัดเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวมันเสียอนาคตตอนนั้นเนี่ยให้มันถือขันจากตรงที่จะมานั่งรับแขกมาให้โยมสมบัติมาถึงกลางทางมันยังล่วงเอาไปสัก2ใบ อย่าเอ่ยชื่ออย่าพ่อแม่ไม่สบายใจเดี๋ยวนี้มันก็โตไปแล้ว มี 2-3 คนที่จับได้แล้วตอนนี้ที่จับไม่ได้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่กำลังโตเรียนจะจบมีแค่คนหนึ่งไอ้เล็กๆ เนี่ยมันร้ายมากๆเลยเนี่ยเมืองไทยแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมถ้าไม่มีคอร์รัปชันสามารถมีเงินเหลือพัฒนาประเทศสามารถทำถนนสายสักสายหนึ่งยาวสัก 4-5 กิโลเมตรลาดทองคำสามารถลาดถนนทองคำได้สายหนึ่งเลยแต่นี่มันหมดเลยเพราะว่าแย่ แต่เอาละยังไงมันก็ต้องมีคนต่อต้านคนดีอยู่บ้างโดยเฉพาะคนที่ชื่อดุสิตนันทนาครอดีตประธานหอการค้าเสียชีวิตไปซะแล้วแกทนไม่ไหวเพราะทำให้สังคมชาติอื่นเมืองอื่นเขาขาดความเชื่อถือทำไมเขาไปลงทุนกับสิงคโปร์ฮ่องกงอย่างมั่นอกมั่นใจก็เพราะเขาลนนันลงต่อต้านปลุกฝังบ่มเพาะอบรมจนคนของเขาไม่คอร์รัปชันเดี๋ยวนี้มีคอร์รัปชันตัวใหม่ไม่ทราบว่าพวกเรารู้เรื่องกันยังมหาดไทยทำเป็นกระทรวงแล้วห้ามเล่นเฟซบุ๊กมันไม่ได้วันวันเราเล่นเฟซบุ๊กกันจนไม่ไอเขาเรียกอะไรนะสายที่ติดต่อราชการเข้ามานะมันเต็มเลยมันอะไรล่ะเขียนข้อความโชว์รูปตัวเองเขียนข้อความโชว์รูปตัวเองสนุกเลยงานไม่ได้ทำบริการประชาชนแต่เขียนข้อความโชว์รูปตัวเองไอ้นี่มันคอร์รัปชันเวลาจะมานี่ไม่ซึ้งใจคำพูดหลวงพ่อพุทธทาสตอนไหนเท่าขณะปีนี้ซึ้งที่สุดเลยคำว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยมันแย่ทุกด้านเลยและคำสุดอีกคำหนึ่งที่ซึ้งที่สุดเลยคือคำว่าวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ขาดศีลธรรมควบคุมจะนำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คนแก่ๆที่วัดดายาเสียเวลาบานเลยคุยโทรศัพท์กับลูกกับหลานบ้างกับเพื่อนบ้างเมื่อวันศุกร์นี้ไปแล้วเขาไม่เห็นเราเราไปนั่งหลบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตอนนี้เราเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใจประมาณ15นาทีนี่เราเห็นตอนเดียวนะถ้าตอนที่ไม่ได้เห็นเนี่ยถ้าเขาคุยสักวันละ3รอบ15 3 45ยังไม่ได้รวมกับอู้อีกถามว่านี่มันเป็นเรื่องคอร์รัปชันเวลาไหมนี่ไม่ได้ว่าคนขึ้นมาที่หลังนะพระจ่อยขอรับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องชี้แจงติดตังติดตังนี่โยคิดแล้วถ้าศีลธรรมเรามาพูดกันแต่หลักธรรมข้อนั้นข้อนี้ไม่เชื่อมโยงกับชาวบ้านและโลกเราจะกลายเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเซ่อๆไปก็ได้เราจะกลายเป็นปฏิบัติธรรมแบบสุขแคบๆเอาแต่ตัวเองรอดเราอยากเป็นปัจเจกะบุคคลหรือปัจเจกพุทธะถ้ามีแต่ปัจเจกพุทธะเนี่ยพอรู้ธรรมะแล้วก็หลบไปเอาตัวรอดเรียกพวกนี้เนี่ยหาสุขแคบๆแล้วศาสนาจะไม่เข้มแข็งเลยแต่ถ้าเราได้เกี่ยวข้องกับสังคมกับประเทศชาติเพราะว่าถ้าประเทศชาติปราศจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะเหลืองบเอาเด็กมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราจะอบรมลูกหลานให้เลิกละอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ เชื่อหรือไม่เชื่อว่างบที่จะส่งเด็กมาเข้าค่ายอบรมจริยธรรมถูกตัดไปจากรัฐบาลรัฐมนตรีใหม่ๆนี้จนไม่มีเด็กมาเข้าค่ายกันเท่าไหร่แล้วเขาไม่มีงบให้เมื่อก่อนมีนะเดี๋ยวนี้งบถูกหายไปทำไมเอางบไปถลุงอะไรกันที่ไหนงบที่จะอบรมบ่มเพาะเด็กให้มีศีลธรรมยังเด็กมากันสองคณะสามคณะเมื่อวานเนี่ยมันต้องใช้เงินตัวเองแล้วเด็กมันยังหาเงินไม่ได้มันจะมาอย่างไรและจะมีการโอกาสอบรมบ่มเพาะให้เด็กมีทัศนคติไม่พูดคำว่าหนูยอมรับได้นะถ้าหากว่าเขาขอรับชั้นแล้วก็มีผลงานแล้วมีประโยชน์เอื้อมาถึงหนูบ้างเนี่ยมันเสร็จเลยนี่เป็นคำพูดของนักศึกษาด้วยแย่ yeah. ไม่มีใครเป็นหูเป็นตาให้บ้านให้เมืองปากว่าตาขยิบหน้าไหวหลังหลอกไอ้ความไม่จริงใจตัวเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีคนกัดติดอย่างกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทุจริตเนี่ยถ้าเขาไม่จัดไม่ทำไม่รณรงค์เขาหายเงียบไปทำบูบวาบไฟไม่ฟังเดี๋ยววันหลังจะพูดคำว่ากัดติดวันนี้เลยเวลาไปแล้วโยมมีอารมณ์บ้างไหมมีอารมณ์ต่อต้านกับเขาไหมหรือไม่ใช่ฉันเป็นแม่ขาวอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะขาวพองของฉันเอาเถอะขอให้เป็นคนสุขแคบๆไปหนักๆจิตใจก็ครับแคบครับแคบถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเกิดใจครับแคบไม่มาสอนชาวบ้านป่านนี้คำสอนท่านก็หายเข้ากรีบเมฆการตรัสรู้ของท่านก็สูญเปล่านะอาตมาเมื่อก่อนตอนบวชใหม่ๆวิทยุไม่ฟังโทรศัพท์ไม่พูดไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่อ่านต่อทัดไม่ดูหนังสือพิมพ์ไม่อ่านมุ่งหน้าดูแต่จิตดูจิตหนักๆเครียดเพราะว่ามันไม่มีระบายบ้างเลยนี่ไม่ได้เราต้องรู้จักผ่อนคลายผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนตึงเกินไปไม่ได้เหลืองเครียดแต่ถ้าเราย่อนยานหมกมุ่นติดตามข่าวทั้งวันเหมือนไอ้พ่อลูกป่วยจะตายแล้วเมียบอกช่วยพาลูกไปส่งโรงพยาบาลมึงอย่ายุ่งกูกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกำลังติดตามข่าวไอ้นี่ก็สุดโต่งบ้าข่าวแต่ไอ้ที่ไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรเลยบ้านเมืองก็ไปทางไหนก็ไม่รู้ถ้าสมมติว่าอาตมาตอนนี้ไม่ดูเลยเนี่ยอาจจะเทศอติเตกาเลอดีตการนานมาแล้วพาราณสีปัจจุบันไม่ได้ดูเขาเกิดอะไรขึ้นเทศไปร้อยกันมันก็กันอะไรไม่ได้ไอ้คอร์รัปชันโกงกินเนี่ยมันต้องเรื่องต้องกันต้องเทศกันไหลกันขนาดกันกันอย่างนี้ยังเอากันไม่อยู่แล้วถ้ายิ่งไม่สนใจเลยเนี่ยนี่นะอย่านึกนะว่าถ้าไม่อ่านข่าวอย่างนี้แล้วใจจะไม่กระเพื่อมจะเอาอะไรมั่งเอาวันนี้ให้เอาชัวๆก็ขออวยพรให้ทุกคนอย่ามีสองคำในจิตใจชับปะที่มากระซิบเอากับเขาเหอะเขายังเอาเลยและอย่ามีอภิชาวิสมะโลภะอย่าเพ่งหาโอกาสจะเอากับเขามั่งเราหามาให้ได้มาแบ่งแย่งเขาเพ่งเอาของเขาไม่เอาสันดานนั้นมันสันดานเปรตเราต้องการเติมเต็มความเป็นมนุษย์เราต้องการอยู่อย่างบริสุทธิ์เรารักชาติรักเพื่อนมนุษย์ไม่รักความร่ำรวยของเราคนเดียวความเห็นแก่ตัวจะพ่อหัวตายก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์มีจากศาสนาไปได้ภูมิคุ้มกันทั้งไอ้ตัวกระซิบชับปะทั้งไอ้ตัวเพ่งจะเอาให้มันเจอกันบ้างจะเอบ้างมึงเพ่งกูเพ่งมึงอะไรที่เขาบอกว่าขอให้เราก็เพ่งดูมันบ้างแล้วก็ไล่ตะเพิดมันออกไปบ้าง จนหัวใจเราโล่งว่างจากความเป็นเปรตแต่เป็นมนุษย์ผู้มีจิตเอื้ออาทรสมบูรณ์ในเมตตากรุณาสุจริตใจให้เกิดกับเราทุกท่านทุกคนเทอญ